Citim cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, din Cartea Levitic, capitolul 16 în întregime. Este un capitol mai lung, dar el reprezintă o unitate care nu poate fi ruptă, trebuie să-l citim în întregime și vă rog ca, în timp ce eu citesc, voi să urmăriți cuvântul în Scriptură pentru ca și urechile și ochii să ducă cuvântul Domnului la mintea noastră. Să dăm ascultarea ce se cuvine cuvântului Sfânt. Domnul a vorbit lui Moise după moartea celor doi fii ai lui Aron, morți când s-au înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis lui Moise, vorbește fratelui tău Aron și spune-i să nu intre în tot timpul anului în sfânt, să nu intre în tot timpul în sfântul locaș, dincolo de perdeaua din lăuntru, înaintea capacului ispășirii care este pe chivot, ca să nu moară, căci deasupra capacului ispășirii mă voi arăta în nor. Iată cum să intre Aron în sfântul locaș, să ia un vițel pentru jertfa de ispășire și un berbece pentru arderea de tot, să se îmbrace cu tunica sfințită de in și să-și pună pe trup izmenele de in, să se încingă cu brâul de in și să-și acopere capul cu mitra de in. Acestea sunt veșmintele sfințite cu care se va îmbrăca el după ce își va spăla trupul în apă. Să ia de la adunarea copiilor lui Israel doi țapi pentru jertfa de ispășire și un berbece pentru arderea de tot. Aron să-și aducă vițelul lui pentru jertfa de ispășire și să facă ispășire pentru el și pentru casa lui. Să ia cei doi țapi și să-i pună înaintea Domnului la ușa cortului întâlnirii. Aron să arunce sorții pentru cei doi țapi, un sorț pentru Domnul și un sorț pentru Azazel. Aron să ia țapul care și l-a sorț pentru Domnul și să-l aducă jertfă de ispășire. Iar țapul care a ieșit la sorț pentru Azazel să fie pus viu înaintea Domnului ca să slujească pentru facerea ispășirii și să-i se dea drumul în pustie pentru Azazel. Aron să-și aducă vițelul lui pentru jertfa de ispășire și să facă ispășire pentru el și pentru casa lui, să junghie vițelul pentru jertfa lui de ispășire. Să ia o cădelniță plină de cărbune aprinși de pe altarul dinaintea Domnului și doi pumni de tămâie mirositoare, pisată mărunt. Să ducă aceste lucruri dincolo de perdeaua din lăuntru. Să pună tămâia pe foc înaintea Domnului, pentru ca norul de fum de tămâie să acopere capacul ispășirii de pe chivotul mărturiei și astfel nu va muri. Să ia din sângele vițelului și să stropească cu degetul pe partea dinaintea capacului ispășirii spre răsărit. Să stropească din sânge de 7 ori cu degetul lui înaintea capacului ispășirii. Să junghie țapul adus ca jertfă de ispășire pentru popor și să-i ducă sângele dincolo de perdeaua din lăuntru. Cu sângele acesta să facă întocmai cum a făcut cu sângele vițelului. Să stropească cu el spre capacul ispășirii și înaintea capacului ispășirii. Astfel să facă ispășire pentru sfântul locaș, pentru necurățiile copiilor lui Israel și pentru toate călcările de lege prin care au păcătuit ei. Să facă la fel pentru cortul întâlnirii care este cu ei în mijlocul necurățiilor lor. Să nu fie nimeni în cortul întâlnirii când va intra Aron să facă ispășirea în sfântul locaș, până va ieși din ei să facă ispășirea pentru el și pentru casa lui și pentru toată adunarea lui Israel. După ce va ieși să se ducă la altarul care este înaintea Domnului și să facă ispășire pentru altar, să ia din sângele vițelului și țapului și să pună pe coarnele altarului de jur împrejur. Să stropească pe altar cu degetul lui de 7 ori din sânge și astfel să-l curețe și să-l sfințească de necurățiile copiilor lui Israel. Când va isprăvi de făcut ispășirea pentru sfântul locaș, pentru cortul întâlnirii și pentru altar, să aducă țapul cel viu. Aron să-și pună în două mâinile pe capul țapului celui viu și să mărturisească peste el toate fără de legile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei. Să le pună pe capul țapului, apoi să-l izgonească în pustie printr-un om care va avea însărcinarea aceasta. Țapul acela va duce asupra lui toate fără de legile lor într-un pământ pustiit, în pustie să-i dea drumul. Aaron să intre în cortul întâlnirii, să-și lepe de veșmintele de in pe care le îmbrăcase la intrarea în sfântul locaș și să le pună acolo. Să-și spele trupul cu apă într-un loc sfânt și să-și ia din nou veșmintele, apoi să iasă afară, să-și aducă arderea lui de tot și arderea de tot a poporului și să facă ispășire pentru el și pentru popor. Iar grăsimea jertfei de ispășire s-o ardă pe altar. Cel ce va izgoni țapul pentru Azazel să-și spele hainele și să-și scalde trupul în apă, după aceea să intre iarăși în tabără. Să scoată afară din tabără vițelul ispășitor și țapul ispășitor, al căror sânge a fost dus în sfântul locaș, pentru facerea ispășirii și să le ardă în foc pieile, carnea și balega. Cel ce le va arde să-și spele hainele și să-și scalde trupul în apă, după aceea să intre iarăși în tabără. Aceasta va fi o lege veșnică. În luna a șaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriți sufletele, să nu faceți nicio lucrare, nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru, căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi, ca să vă curățiți. Veți fi curățiți de toate păcatele voastre înaintea Domnului. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă în care să vă smeriți sufletele. Aceasta să fie o lege veșnică. Ispășirea să fie făcută de preotul care a primit ungerea și care a fost închinat în slujba Domnului ca să urmeze tatălui său în slujba preoției, să se îmbrace cu veșmintele de in, cu veșmintele sfințite. Să facă ispășire pentru locul preasfânt, să facă ispășire pentru cortul întâlnirii și pentru altar și să facă ispășire pentru preot și pentru tot poporul adunării. Aceasta să fie pentru voi o lege veșnică, o dată pe an să se facă ispășire pentru copiii lui Israel, pentru păcatele lor. Aaron a făcut întocmai cum poruncise lui Moise Domnul. Amin. Stăm înaintea lui Dumnezeu și prin capitolul 16, un capitol destul de lung. Este bine să citim cuvântul lui Dumnezeu și de mare preț. Și se pare că ziua de astăzi este o zi în care vom citi mai mult decât în orice altă duminică dimineață și decât la orice serviciu de cina Domnului. Pentru ca să avem la timpul potrivit o bună înțelegere a cuvântului care l-am citit, a cuvântului lui Dumnezeu, se impune să ne ducem și Noul Testament și să vedem care este lumina care ni se dă în plus în Noul Testament asupra semnificației acestei zile a ispășirii, asupra semnificației acestei lucrări de ispășire, de spălare, de curățire, de păcate. Deci, haideți să ne ridicăm din nou la citirea cuvântului lui Dumnezeu și să citim capitolul 9 din Epistola către Evrei, pagina 1180. Legământul dintâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare. În adevăr, s-a făcut un cort. În partea dinainte, numită locul sfânt, era sfeșnicul, masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema locul preasfânt. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aaron care înfrunzise și tablele legământului. Deasupra erau heruvimii slavei, care acopereau capacul ispășirii cu umbra lor. Nu este vreme să vorbim acum cu deamăruntul despre aceste lucruri. Și după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoții care fac slujbele intră totdeauna în partea dintâi a cortului. Dar în partea a doua intră numai marele preot, odată pe an și nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale norodului. Prin aceasta Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis, câtă vreme sta în picioare cortul din tâi. Acesta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jerfe, care nu pot aduce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar niște porunci pământești, date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături până la o vreme de îndreptare. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea, El este mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte, n-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. De aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Și într-adevăr Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țapi, cu apă, lână, stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul și a zis: acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. De asemenea a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă, și după lege aproape totul este curățit de sânge, și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea, căci Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaj de închinare, ce a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi, înaintea lui Dumnezeu, și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este a lui, fiindcă atunci ar trebui să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul viacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a dus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, și ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Amin. Corul de slavă Domnului. Cuvântul cheie, atât în capitolul 16 din Levitic, cât și capitolul 9 din Evrei, este ispășire. Probabil că nici într-o carte a Bibliei nu apare acest cuvânt cu frecvența cu care apare în Levitic, ispășire. Probabil că niciuna din cărțile Bibliei nu e așa de puțin citită ca și cartea Leviticul. După ce oamenii încep citirea Bibliei cu mult entuziasm în Geneza, unde se întâmplă o serie întreagă de acțiuni și cartea e foarte plăcută la citire, urmează Exodul, ieșirea poporului din Egipt, Din nou o serie întreagă de acțiuni, o serie întreagă de evenimente. Și apoi vine Leviticul, a treia carte a Vechiului Testament, a treia carte a Bibliei, unde sunt o serie întreagă de reguli, de legi, de ceremonialuri, despre cum să se taie animalele, cum să fie aduse ca jertfă, atâtea detalii. Și oamenii se obosesc. Sunt repede plictisiți și abandonează citirea cărții Levitic. Dacă sunteți de altă părere, înainte de a mă contrazice, testați-vă pe voi înșivă când ați citit ultima dată din cartea Levitic. Nu răspundeți. E așa un fel de self-examination. Și dacă ați citit ultima dată cu 6 luni, că probabil n-ați citit mai devreme de 6 luni, excepții pot să fie, răspundeți-vă tot așa în sinea voastră că ați citit 10 capitole după l-altă, dacă nu v-ați mai putut opri. Este o carte mai grea. Și ea rămâne grea și rămâne obositoare chiar. Și pentru mulți cititori ai Bibliei o carte plictisitoare și din nefericire așa chiar pentru unii creștini, câtă vreme nu pătrundem înțelesul ei, câtă vreme nu trecem dincolo de viței, miei, țapi, sânge, tăiați, arși, și câtă vreme nu căutăm să descifrăm înțelesul, scopul și rațiunea tuturor acestor ceremonialuri, tuturor acestor proceduri care nu s-au făcut la întâmplare, ci care în detaliu, în amănunt, au fost poruncite de Dumnezeu, lui Moise, apoi transmise lui Aron și, sigur, întregului popor. Ceea ce se degaje din tot Vechiul Testament și din toată Scriptura, ceea ce este evident pentru oricine, este că Dumnezeul nostru, Dumnezeul Bibliei, este un Dumnezeu sfânt. Spuneam de atâtea ori, cel mai important lucru despre Dumnezeu, dincolo de faptul sau înaintea faptului că e atotputernic, că e omniprezent, omniscient, cel mai important lucru despre Dumnezeu este că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt. Pe ce îmi bazez această afirmație? Nu-i vorba doar de opinie personală. În cer se cântă. Ființele cerești, îngerii și serafimii, făpturile vii nu scandează atotputernic, atotputernic este Dumnezeu, ci se scandează în cer, se cântă sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Sfințenia lui Dumnezeu este cel mai important lucru despre Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Numele Lui este Domnul, numele Lui este sfințenie. Și în legătură sau în relație cu un Dumnezeu sfânt, nu poți intra oricum. Dacă aici pe pământ, în biroul sau în ofisul unui lider, a unui conducător, nu poți intra oricând și nu poți intra oricum, numai între anumite ore, numai dacă ești primit într-o audiență, numai dacă te înscrii, numai dacă ești introdus într-un mod anume, numai atunci poți ajunge la o asemenea persoană, cu atât mai mult. Când vrei să intri și să bați la ușa biroului șefului universului, să intri la Dumnezeu, nu poți face oricum. Cartea Levitic și desigur toată Biblia vrea să ne învețe cum putem să intrăm la Dumnezeu. Biblia vrea să ne arate că este o cale și că este o poartă. O cale pe care se poate merge către cer, și o poartă pe care se poate intra în cer, în împărăția și în intimitatea și în părtășie cu Dumnezeu. Noi cântăm așa de frumos din cântările Evangheliei. O poartă în ceruri s-a deschis. Prin ea străbate o rază. E raza crucii lui Iisus, ce în lume luminează. De foarte multe ori noi luăm foarte ușor sau foarte lejer numele lui Dumnezeu sau apropierea noastră de Dumnezeu. Rugăciunea de multe ori nu-i doar decât un suspin sau un impuls sau omului nevoie. Când conducem mașina și vedem că, cel din fața noastră sau dintr-o parte vine spre noi, spunem, vai Doamne, Doamne apără-ne, Doamne ferește-ne. Ne ducem cu avionul și trecem o zonă de turbulență, vezi cum oamenii își fac cruci, cum oamenii se roagă, Hoțul când se duce să fure, zice și el, Doamne, Doamne ajută-mă. Și când păcătuim, zicem, Doamne, iartă-ne. Foarte scurt. Doamne, iartă-ne. Și Dumnezeu ce are să facă? Să ne ierte. Percepția oamenilor în secolul 20 este că business-ul, între ghilimele spus, business-ul lui Dumnezeu este să ierte. Și dacă asta face Dumnezeu, iartă păcatele, n-are decât să ierte. Noi dăm de lucru, noi dăm prilej, noi dăm ocazie. Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă și iar Doamne, iartă-mă. Și asta arată cât de ușor privim noi și păcatul și sfințenia lui Dumnezeu. Uitați-vă în cartea Leviticul. Se spune aici, în capitolul 16, despre anumite direcții și anumite porunci, rânduieli care Domnul le-a dat. Și zice în versetul 2, în versetul 1, pardon, Domnul a vorbit lui Moise, după moartea celor doi fii ai lui Aron, morți când s-au înfățișat înaintea Domnului. Percepția noastră este că întotdeauna când oamenii se înfățișează înaintea Domnului, dacă se înfățișează, ei trebuie în mod automat să primească binecuvântare. Destul că ei zic, Doamne ajută-ne, Doamne scapă-ne, Doamne apără-ne, fii cu noi, asta l-ar obliga pe Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și uitați ce spune cuvântul în capitolul 10. Să vedem ce s-a întâmplat cu acești doi fii al lui Aron. Merită să știm și din capitolul 9, 22, 23 și 24. Aron și-a ridicat mâinile spre popor. Aron a fost investit să fie marele preot în poporul Israel. Aron și-a ridicat ochii spre popor și l-a binecuvântat. Apoi, după ce a adus jertfa de ispășire, arderea de tot și jertfa de mulțumire s-a pogorât. Moise și Aron au intrat în cortul întâlnirii. Când au ieșit din el, au binecuvântat poporul și slava Domnului s-a arătat întregului popor. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta, au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. Poporul se prezintă înaintea lui Dumnezeu, aduce jertfe după rânduiala care a dat-o Dumnezeu prin Moise. Și Dumnezeu le dă o dovadă că El e prezent acolo, că El vede închinarea lor, o percepe și o primește și dă foc din cer. Frați și surori, chiar dacă nu coboară Dumnezeu foc din cer, să știți că de câte ori oamenii se adună în numele Lui, să-i aducă o jertfă de rugăciune, să-i aducă o jertfă de laudă, să-i aducă jertfa studierii și împlinirii cuvântului lui Dumnezeu, Dumnezeu este prezent. Dumnezeu aude, Dumnezeu ia notă. Noi nu facem prezența la biserică, deși uneori eu mai fac de o glumă și spun ca să stau la poartă să-i notez pe cei care vin târziu. Ar fi poate mulți de notat, mai bine stau înăuntru și notez pe cei care vin de vreme. Dar chiar dacă nu se face prezență, să știți că Dumnezeu ia act de prezența ta și de prezența mea. Dumnezeu ia act de rugăciunea ta, de rugăciunea noastră, de cântarea ta, de faptul că prin însăși participarea ta în această adunare care s-a strâns aici în numele Domnului Hristos, tu te închini lui Dumnezeu. Tu îl recunoști pe Dumnezeu. Tu proclami nevoia sufletului tău de Dumnezeu și Dumnezeu ia notă de această închinare. Doi fii al lui Aron care au fost chemați să fie preoți și au fost instruiți și cunoșteau voia lui Dumnezeu, Aron, Nadab și Abihu, e vorba deci de trei fii, și-au luat fiecare cădelnița, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc și au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care El nu li-l poruncise. E foarte important că în Vechiul Testament, în primele cărți ale lui Moise, în Pentateuh, cele cinci cărți, sunt o serie întreagă de detalii care uneori te uimesc. De pildă, cum să se fabrice tămâia? Ce fel de tămâie să fie? Cum să fie tocată? Cum să fie pisată? Cum să fie amestecată? Extraordinar! Zici, de ce atâtea detalii? Și probabil că acești preoți au zis, de ce atâtea amănunte? Important e să fie o închinare!
Important e să vii înaintea lui Dumnezeu. Nu contează exact cum, în ce fel. Important e că tu vrei să vii la Dumnezeu. Și au vrut să vină la Dumnezeu și au venit într-un fel care n-a fost omologat de Dumnezeu, standardizat de Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a omorât. Au adus înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el nu l-a poruncise. Aceștia nu că n-au făcut ce li s-a poruncit, ăștia au făcut mai mult decât li s-a poruncit. Au făcut ce nu li s-a poruncit. A ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Moise a zis lui Aaron, aceasta este ce a spus Domnul când a zis, voi fi sfințiți de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Ce spune Biblia? Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Apropie-te mai bine să asculți, să stai și să taci înaintea Domnului, decât să aduci jertfa nebunilor. Dumnezeu este foarte serios. Și în sfințenia Lui, El nu te acceptă și El nu ne acceptă să venim oricum înaintea Lui. Există o singură temelie sau o singură posibilitate și aceasta este ispășirea. Mereu și mereu în Levitic se vorbește despre jertfe de ispășire și dincolo de atâtea feluri de jertfe și jertfe de ispășire, Dumnezeu instaurează o zi în an, o singură dată în an, când să fie sărbătoarea ispășirii, să fie o zi specială în care poporul să comemoreze această ispășire. Nu există altă temelie sau altă fundație pe care omul se apropie de Dumnezeu. Nu te poți apropia pe baza bunătății tale, toți suntem răi. Cineva spunea că există așa de multă răutate în cei mai buni oameni și atâta bunătate în cei mai răi, încât nu avem voie să ne criticăm unii pe alții. Cei mai buni sunt foarte răi și cei mai răi au și ei bunătatea lor. Și nu poți veni la Dumnezeu să te închini. Pentru că ai fi tu mai bun decât alții sau că am fi noi mai buni decât alții. Nu poți veni la Dumnezeu că ai fi tu mai drept, pentru că în cel mai drept oameni, în cel mai drept om există atâta nedreptate și atâta strâmbăciune. Pentru că natura noastră, originea noastră este de fapt păcătoasă și singura temelie, singurul nivel de acces este prin ispășire. Vorbește lui Aaron, fratelui tău, a zis Domnului Moise, spune-i să nu intre în tot timp, să nu intre în tot timpul în sfântul locaș, dincolo de perdeaua din lăunt. Oamenii aveau acces la cortul întâlnirii tot timpul. Cortul întâlnirii era o construcție care se asambla și se demonta. Când poporul stătea o vreme într-un loc, asambla cortul și se ducea la cort, ducea jertfe, se închina. Când din nou pleca poporul Israel în marș, îl împacheta, erau oameni rânduiți, se ducă stâlpii, se ducă toate materialele și când ajungeau la un alt loc de păpas, din nou îl asambla. Ce voia să reprezinte aceasta? Simbolul este că Dumnezeu merge cu poporul Lui. Dumnezeu locuiește în mijlocul poporului Lui. Dumnezeu își găsește plăcere să petreacă între ei și cortul și chivotul întâlnirii semnifică prezența lui Dumnezeu care merge întotdeauna cu poporul Lui, atâta vreme cât poporul vrea să asculte de Dumnezeu. Oricum, așa era structura cortului și mai târziu a templului, încât în partea din lăuntru, într-un loc numit locul preasfânt, sau Sfânta Sfintelor, n-avea voie să intre nimeni. O dată în an doar, în ziua ispășirii, intra marele preot. Parcă ai zice că ce rost ar avea o cameră la o biserică în care nu intră nimeni tot anul, doar pastorul și și atunci numai o dată și ăsta numai o dată în an. Ce tare stipă de spațiu! Fiecare compartiment la cortul întâlnirii și apoi la templu mai târziu avea o semnificație. Sfânta Sfintelor era separată de o perdea și faptul că era această interdicție, nimeni n-avea voie să intre, nici oameni de rând, nici leviții care erau un fel de învățători a legii, un fel de teologi, nici preoții, niciunul, numai marele preot odată în an, aceasta arăta, așa cum se spune la evrei, că drumul spre locul preasfânt, drumul spre cer, încă nu era deschis. Odată n-a intrat marele preot care îl simboliza pe Domnul Iisus Hristos, pe cel care la împlinirea vremii avea să intre cu jertfa lui și cu sângele lui, nu într-un templu, ci în templu din ceruri, înaintea lui Dumnezeu. Și din versetul 3 se începe o serie întreagă de reglementări. Iată cum se intre Aron în sfântul locaș. Să ia un vițel pentru jertfa de ispășire și un berbece pentru arderea de tot. Oamenii de multe ori se uită la slujitorii bisericilor sau a amvonilor, a Evangheliei, la preoți, la pastori, ca la niște oameni care sunt așa de mult deasupra muritorilor de rând și trebuie ca au un har așa de special că pot să ierte pe alții. Poți să te dezlege de păcate, poți dacă vrei să mijlocească pentru tine sau pentru mine înaintea lui Dumnezeu. Ideea aceasta este foarte falsă și ea nu este susținută de nici măcar un verset sau o linie din scrisul Bibliei, din scrisul cuvântului lui Dumnezeu. Toți oamenii sunt păcătoși, spune Dumnezeu că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Aron, și asta e foarte important, n-a fost ales mare preot prin vot. Poporul n-a votat că vrem să fie Aron preot, că ne place, predică bine, ține slujba bine, cântă bine, face serviciu cu cădelnița frumos. Nu! Aron a fost mare preot pentru că Dumnezeu a zis Aron să fie mare preot. Și apoi fiul lui, după el, și prin succesiune genealogică, marele preot era totdeauna din această familie. Dar totuși Aron, când se duce să aducă jertfa de ispășire o dată în an, pentru popor, primul lucru care trebuie să-l facă, înainte de orice, îi să aducă o jertfă de ispășire pentru el și pentru familia lui, pentru casa lui. Proclamarea care o face Aron este, nu eu vă ispășesc, nu eu vă iert. Nu eu rezolv problema voastră, așa cum voi aveți nevoie de ispășire. Eu am nevoie de ispășire. Și oamenii așa de greu înțeleg asta. Oamenii vor să aibă ispășire de la preot, de la pastor, de la papa, de la un episcop, de la un cardinal. Aron își începea slujba cea mai importantă din an, în ziua ispășirii, aducând întâi o jertfă, vărsând sânge, pentru el și pentru casa lui. Păi, Doamne, dacă și ăsta e păcătos, ce nevoie mai avem de el? Nu există om să nu fie păcătos. Probabil cu cât e cineva mai păcătos, cu atât recunoaște mai puțin că este păcătos. Prima acțiune este ispășire pentru el și pentru casa lui. Să se îmbrace cu tunica sfințită de in, să-și pune hainele sfințite, să-și acopere capul cu mitra sfințită. Cuvântul sfințit sau sfânt înseamnă în Biblie pus deoparte. Deci să se îmbrace cu acele haine care nu au nicio altă întrebuințare decât întrebuințarea slujirii înaintea lui Dumnezeu. Apoi să ia de la adunarea copiilor lui Israel doi țapi pentru jertfa de ispășire și un berbece pentru arderea de tot. Deci poporul să participe în ziua ispășirii, să fie conștient de importanța și semnificația acestei zile. Apoi Aron să tragă la sorți un țap să fie pentru Domnul și un țap pentru Azazel. Țapul care este la sorți pentru Domnul este adus jertfă, este omorât. Țapul care este la sorți pentru Azazel este izgonit în pustie după ce în prealabil. Aron așează mâinile lui pe capul țapului și mărturisește păcatele poporului, sigur, și păcatele lui. Fără mărturisire, fără recunoaștere înaintea lui Dumnezeu că suntem păcătoși, nu există iertare, frați și surori. Dragi ascultători, iertarea lui Dumnezeu nu se dă din oficiu. Trebuie să o ceri. Trebuie să faci o aplicație. Așa cum nimeni în Statele Unite nu-ți dă un green card sau cetățenia din oficiu. Într-o zi te oprește pe stradă cineva și spune: tu arăți așa de simpatic, ești un român așa de drăguț, hai să-ți dăm pașaport american. Nu! Trebuie să faci o aplicație. Și toată aplicația aceea trebuie făcută după niște reguli. Trebuie să completezi tot ce scrie acolo. Să fie numărul de formular care îl cere cei de la IMS. Și apoi așteaptă cu răbdare multă. Și la împlinirea vremii o să primești dacă o să primești. Poporul trebuia să mărturisească păcatele. Ca ele să poată fi iertate, transferate, ele trebuiau mărturisite. Oamenii care studiază Biblia nu sunt, sau nu au efectiv destul de informație ca să înțeleagă cine ar fi acest Azazel. Am studiat în contextul acesta Weekly Bible Commentary și există două idei, dar ei lasă loc, spun, nu avem destul de informație ce ar vrea să însemne acest Azazel. Unii sunt de părere că Azazel ar fi un spirit, o ființă spirituală, despre care evreii în vremea aceea credeau că se opune lui Dumnezeu, că e dușmanul lui Dumnezeu. Și dacă vă duceți în cartea lui Iov, găsiți acolo pe cineva care venea și el la întâlnirea fiilor lui Dumnezeu și ce făcea? Îi părea. Și îl părește și pe Sfântul Iov. Și îi spune lui Dumnezeu, vezi de treabă, Iov de-aia e sfânt. Și cum se cade că i-ai dat bani, avere, sănătate, copiii lui sunt bine, familia? Cine nu te-ar sluji dacă le are pe toate acestea? Și atunci Domnul Dumnezeu îngăduie ca Iov să treacă prin tot felul de încercări ca să-și dovedească credința. Și Iov în toate nu păcătuiește arătând că el nu-L iubește pe Dumnezeu sau nu-i credincios lui Dumnezeu nu, pentru bani, pentru bogății, pentru sănătate, chiar pentru binecuvântări. El iubește pe Dumnezeu de dragul lui Dumnezeu, din adâncul inimii lui. Și acesta Azazel ar putea fi exact aceeași persoană, diavol. Rețineți, acest sap pentru Azazel nu-i omorât, nu-i adus jertfă. Îi alungat în pustie și înainte de a fi alungat simbolic prin mărturisire, toate păcatele poporului sunt transferate asupra lui. El este acel sap isfășitor. El este cel care stă ca o dovadă că poporul nu mai ține păcatul asupra lui. Nu mai ține păcatul asupra lui. Poporul acceptă iertarea lui Dumnezeu, o cere, o solicită, simte nevoia și nu mai are asupra lui păcatele. Există o relatare despre Luther, care într-un moment de depresie a vieții lui a fost așa de descurajat și a avut o viziune că a venit la el diavolul și diavolul i-a spus în starea lui foarte down: ce crezi tu, Martin Luther? Că dacă ai făcut lucruri mari, ai tradus Biblia pentru oameni din popor, ai predicat Evanghelia, ai contrazis răul și neadevărul, crezi tu că o să fii mântuit? Uite cât ai făcut! Și tu ai slăbiciuni, și tu ai greșeli, și tu ai păcate. Și i-a înșirat diavolul o listă întreagă de greșeli și de păcate care un om poate să le aibă. Și Martin Luther a avut o zvâcnire și o iluminare a Duhului Sfânt și când în cugetul lui s-a derulat această listă a spus: sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mă curăsește de orice păcat. Când un om, oricât ar fi de păcătos, vine la Domnul Iisus Hristos, vine sub sângele jertfei Domnului Iisus Hristos, omul acesta este curățat, omul acesta este spălat. Sapul pentru care era pentru Domnul și sapul care era sigur tăiat și jertfit și cu sângele lui se stropea arată spre sângele Domnului Iisus Hristos. Fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate. Sapul pentru Azazel arată că păcatele mărturisite pentru care se face ispășire sunt depărtate de la cei care le-au făptuit. Ele nu mai sunt de acum asupra poporului, au fost duse în pustiu, în locuri îndepărtate. Ce ne spune Biblia în acest context, în această direcție? Cât este departe răsăritul de apus și cerul de pământ, așa depărtează El, adică Dumnezeu, nelegiuirile noastre de la noi. Când vii înaintea lui Dumnezeu și îți mărturisești păcatele și ceri iertare prin sângele jertfei Domnului Hristos, tu lași ca aceste păcate să fie transferate, să nu mai stea asupra ta. Aruncați asupra Lui, spune Isaia, toate nevoile sau îngrijorările voastre. Când tu vii și ceri iertarea lui Dumnezeu și accepti acest transfer, spui: Doamne, eu vin înaintea Ta bazat pe faptul că Fiul Tău, Iisus Hristos, Domnul, la Golgota a luat și păcatele mele. El m-a curățat și El m-a spălat. E vorba aici de un transfer al păcatului care apoi este izgonit acest ap cu aceste păcate. Aron trebuie apoi să intre în Sfânta Sfintelor, să ia o cădelniță plină cu cărbune aprinși de pe altarul înaintea Domnului și doi pumni de tămâie, să ducă aceste lucruri dincolo de perdeaua din lăuntru. Este fapt, este cunoscut că marele preot care intra în Sfânta Sfintelor avea la poala hainei lui, la poala mantei lui clopoței. Și când el pășea în Sfânta Sfintelor și făcea slujba și mărturisea în ziua ispășirii păcatelor, în mersul lui, în cadența lui, acești clopoței sunau. Făceau așa un sunet, un clicăit, și poporul care și de afară auzea sunetul și stătea cu sufletul la gură. Era semn că marele preot trăiește. Era semn că marele preot e în viață, că își face slujba și că Dumnezeu primește cu bunăvoință slujba lui și Dumnezeu acordă iertare și acordă ispășire. Teologii și exegeții Bibliei sunt de părere că acel cărbune și tămâie care o ducea marele preot în Sfânta Sfintelor și care crea un nor de fum, făcea de fapt o perdea de protecție, că atunci când se manifesta slava lui Dumnezeu deasupra capacului ispășirii, marele preot să nu moară. Și se spune de asemenea, spun istoricii, că pe lângă acești clopoței, în decursul vremilor s-a instaurat o regulă, marele preot avea o funie legată de picioare. Și când acești clopoței nu mai sunau multă vreme, putea să însemne nu că marele preot stă într-un singur loc și nu se mai mișcă în Sfânta Sfintelor, putea să însemne că marele preot a fost omorât de Dumnezeu. Pentru că nu și-a mărturisit întâi el păcatele. Că n-a venit el întâi la Dumnezeu să ceară iertare pentru el și pentru casa lui. Că s-a dus în Sfânta Sfintelor ca un profesionist, ca un meseriaș. Că a îndrăsnit să ceară iertare pentru alții înainte să ceară pentru el. De aceea, frați și surori, dați de seamă cu rugăciunile pentru pocăința altora. Cred că noi nu suntem mari preoți, suntem preoți, în Apocalipsa ni se spune, a făcut din noi o împărăție și preot pentru Dumnezeu Tatăl Său. Orice credincios, orice creștin este un preot, poate să se ducă cu rugăciunea lui în numele Domnului Hristos direct înaintea lui Dumnezeu. Dați de seamă când vă rugați, mai ales așa cu mesaj, mai ales în biserică, pentru pocăința locutare și locutare și locutare. Și nu v-ați rugat încă pentru pocăința voastră. Aveți grijă când mărturisiți păcatele altora și nu le-ați mărturisit încă pe voastre. Tremurați în voi înșivă când spuneți, nu-i cutare spiritual, nu-i duhovnicesc, nu-i pocăit și încă nu te-ai pocăit tu și nu m-am pocăit eu. Și atunci cu frânghia aceea îl trăgea și trupul mort a marului preot venea pe superdeaua care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor. Nimeni nu îndrăznea să intre, că era omorât pe loc, era imediat. Știți când acea perdea a căzut? Când Domnul Iisus Hristos a fost pe cruce, printre alte multe semne miraculoase, care au atestat că El este Fiul lui Dumnezeu, mare nostru preot, a fost și faptul că perdeaua din lăuntru templului s-a rupt de sus până jos. S-a făcut întuneric, a fost un cutremur de pământ, multe din trupurile sfinților au înviat, s-au dus în cetate, s-au arătat la oameni, până acolo că sutașul roman, ofițerul acela, așa de tare la caracter, om de arme, militar, a exclamat și a zis cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Dar, frați și surori, cu tremurul acela de pământ, întunericul acela, învierea sfinților care au mers în Ierusalim, toate acestea sunt nimic. Dar așa, nimic acesta să nu fie nevlavios. Comparat cu ruperea perdelei care bloca accesul spre Sfânta Sfintelor. Acea perdea care s-a rupt de sus până jos, prin jertfa Domnului Hristos de pe cruce, arată că de acum intrarea e slobodă la Dumnezeu. Tu n-ai nevoie să mijlocească altul pentru tine. Tu ești îndreptățit și chiar obligat să vii înaintea lui Dumnezeu și să-L numești Tată și să spui în numele Fiului tău, în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul meu, îți mulțumesc, te laud, te slăvesc, te rog să-mi răspunzi la rugăciune, să-mi dai cutare sau cutare lucru, sau să faci cutare sau cutare pentru mine. De ea cântarea noastră, o poartă în ceruri s-a deschis, prin iastră bate o rază. Nu este o cântare doar că a compus-o cineva, nu e o imaginație poetică, scritoricească, ci este un adevăr. Când s-a rupt perdeaua dinăuntru templului, care separa Sfânta Sfintelor de locul sfânt, de sfânta, în cer s-a făcut o deschidere și toți cei ce sunt mântuiți în meritul jertfei Domnului Hristos se pot ruga direct lui Dumnezeu. Nu avem nevoie să plătim pe nimeni să roage pentru noi. Oamenii n-au nevoie, e o mare eroare, e o mare aberație să plătească slujbe. Dacă toți ca ei ca să se roage. Da, noi trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Urmașul lui Aron s-a încheiat. Cum adică s-a încheiat? Simplu. Nimeni nu era ales mare preot câtă vreme marele preot trăia. Trebuia ca marele preot să moară și apoi altcineva venea. Now, Domnul Iisus Hristos, spune Biblia, este Fiul vecii vecilor. El este mare preot. El nu mai moare. El a murit odată pentru păcate, a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și este Fiul veci de veci. El are toată puterea în cer și pe pământ. El este preot în veac după rânduiala lui Melchizedec. De aceea, dragii mei, toate procedurile acestea din Vechiul Testament noi nu le mai practicăm. Nu trebuie să le practicăm și greșim dacă le practicăm. Greșim! Chiar dacă din considerente istorice, de conservatism istoric am vrea și noi pastorul nostru să aibă o mitră pe cap, să fie îmbrăcat cu hainele de in, să vină să aducă tot felul de ceremonialuri, că ar fi mai frumos, mai pompos, mai somptuos, ar fi greșit! Toate acele lucrări, intrarea marului preot în Sfânta Sfintelor, stropirea cu sânge, arătau că la împlinirea vremii va veni Fiul lui Dumnezeu, mare preot în veac, care va aduce o jertfă dată pentru totdeauna, nu o jertfă de animale, ci jertfa trupului lui. Nu va stropi ca să ispășească și să curățească cu sânge de animale, ci va stropi cu sângele lui. Da? La Golgota s-a împlinit această lucrare, s-a rupt perdeaua, a intrat Domnul în Sfânta Sfintelor, nu pe pământ, spune la evrei, ci în cer înaintea lui Dumnezeu și a câștigat ce fel de mântuire? Nu de un an, că marele preot în vechime câștiga o ispășire de un an. Dacă anul viitor poporul n-ar mai fi ținut ziua ispășirii, venea peste ei urgia lui Dumnezeu. Dar venea urgia lui Dumnezeu într-un mod grozav. De aceea anul viitor ei aveau grijă din nou să facă exact aceleași proceduri. Din nou aduceau jertfe, din nou stropeau cu sânge, din nou își mărturiseau păcatele, din nou marele preot intra în Sfânta Sfintelor, că ei câștigau o ispășire pe un an. Ca să zicem așa, un fel de amânare. Un fel de amânare doar. Domnul Iisus Hristos a venit și a adus jertfă înaintea lui Dumnezeu. Trupul lui. Și a dat viața pentru noi. El a venit să moară ca noi să trăim. Și mântuirea aceasta care a câștigat-o Domnul Iisus este numită o mântuire veșnică. El este ursitorul unei mântuiri veșnice. Iertarea lui este o iertare veșnică. Curățirea lui este o curățire veșnică. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și odată cu venirea Domnului Hristos, slujba preoției s-a încheiat. Biserica creștină, de orice nuanță ar fi ea, n-are, nu trebuie să aibă și n-are voie, după Biblie, să aibă preoți în înțelesul Vechiului Testament. Scurt și după Constituția lui Dumnezeu. Toți credincioșii sunt preoți, în sensul că pot să se ducă cu rugăciunea lor direct, mijlocit doar de Domnul Iisus Hristos, dar preoția s-a încheiat. Și dacă vă uitați în Noul Testament, sunt patru locuri, nu le enumerăm acum pe toate, în care se spune despre ce slujitori există în biserică. La Romani, de pildă, la Efeseni, într-un loc, la Corinteni, și se spune că Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, apoi păstori, apoi învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, pe cei ce au darul prorocilor, etc., etc. Nicăieri, în patru locuri în Biblie, se spune ce slujbe a rânduit Dumnezeu biserica nou-testamentală și nicăieri nu se spune că a rânduit preoți. Pentru că El trăiește. El e viu în vecii vecilor. Toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Domnul nostru este în cer, Sfântul Ștefan, când a murit, l-a văzut în Sfânta Sfintelor în cer, în sala tronului. El este viu. Nu mai este al mare preot. De 2000 de ani nu mai este al mare preot. El e preot în veci și va veni
să aducă mântuirea celor ce cred în El. Patru liste sunt în Noul Testament cu privire la slujitorii și slujbele omologate de Dumnezeu în biserică. Și nici într-una nu sunt preoți. Preoția s-a încheiat. Într-un alt loc se spune, legea și prorocii au ținut până la Ioan. De acum se propovăduiește Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și pentru că timpul nostru trece așa de repede, chiar dacă textul acesta este așa de amplu și tema aceasta este așa de amplă, aș vrea să vă mai las un pic de poftă și de dorință să mai vă uitați acasă, să mai citiți acasă. Haideți să încheiem și apoi să trecem la prăzduirea cinei Domnului, citind un paragraf din Evrei, capitolul 4. De la Evrei 4 până la Evrei 9, toate capitolele vorbesc de fapt despre preoția Domnului Hristos, despre lucrarea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos. Evrei 4 cu 14 și până la 16. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Frați și surori, în cele ce urmează suntem îndemnați să ne apropiem cu deplină încredere de acest loc al harului, de trupul și de sângele Domnului Hristos. Când luăm bucata aceea de pâine și stropul acela din rodul viței, noi prăznuim încrederea noastră. Noi prăznuim, sigur, lucrarea Domnului Hristos și proclamăm încrederea noastră în lucrarea lui de mare preot. În sângele care a curs pe cruce, de păcat, ce m-ar spăla? Numai sângele lui Iisus. Noi proclamăm că în El ne încredem pentru mântuire. Noi ne recunoaștem că suntem păcătoși, uneori chiar foarte păcătoși. Dar noi recunoaștem că păcatele noastre le-a luat Domnul nostru pe umerii Lui la cruce și că El a primit plata păcatelor noastre pe lemnul crucii. A făcut o lucrare ispășitoare, cu sângele Lui ne-a spălat. Să ne apropiem așadar în cele ce urmează cu deplină încredere ca să căpătăm har și să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin.